Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Bugun ham auditorlar haqida so'z yuritamiz. Auditorlar, ya'ni auditorlik firmasi quyidagi huquqlarga ega. Xo'jalik yurituvchi subyektning hisobotini audit qilish va tuzilgan shartnomaga binoan konsalting xizmati ko'rsatish. O'zbekiston Respublikasining auditorlik faoliyati haqidagi mazkur qonun boshqa qonuniy va me'yoriy hujjatlar talablariga binoan tekshiruvning shakl va usullarini mustaqil belgilash. Tekshirilayotgan obyektda ham uchinchi shaxslar qo'lida ham bo'lgan tekshirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning mulkiy holati va faoliyatiga daxldor hujjatlar bilan tanishish imkoniyati bor. O'tkazilayotgan tekshirish va yoki ko'rsatilayotgan auditorlik xizmati munosabati bilan tekshirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyekt rahbarlaridan va boshqa xodimlaridan, shuningdek, uchinchi shaxslardan og'zaki yoki yozma tarzda zarur izohlar olish. Litsenziyadan mahrum etish haqida qaror qabul qilinganida sudga ariza bilan murojaat qilish. Keling, endi auditor, ya'ni auditorlar firmasining burchlarini ko'rib chiqsak. Auditor tekshiruvni sifatli mukammal o'tkazish, tekshiruvlar o'tkazish bilan aloqador boshqa auditorlik xizmati ko'rsatish. Tekshirilayotgan xo'jalik yurituvchi subyekt rahbariyatiga tekshiruv vaqtida aniqlangan qonunchilikning buzilishi hollari va buxgalteriya hisobi yuritish hamda moliyaviy hisobotni tuzishga qo'yilgan talablarning buzilishi dalillari haqida ma'lumot berish. O'z vazifalarini bajarish chog'ida sir saqlash. Mijozga zarar yetkazadigan ma'lumotlar faqat sudning talabi bilan oshkor qilinishi mumkin. Uzrli sabablar bo'lmasa, o'z faoliyatini to'xtatmaslik, uni oxiriga yetkazish va xulosa chiqarish. Zarur bo'lib qolgan hollarda tekshiruv natijalarini ma'lum qilish uchun mulkdorlar umumiy yig'ilishini chaqirishni talab qilish. Mabodo ishi va xulosalarida xolis va obyektiv bo'lishning imkoni bo'lmay qolsa, o'z faoliyatini davom ettirishni to'xtatish. Auditorni mijoz bilan shartnoma tuzgan auditorlik firmasi xo'jalik yurituvchi subyekt mulkdorlari bilan kelishilgan holda tayinlanadi. Xo'jalik yurituvchi subyekt mulkdorlari qarori bilan yoki auditorni tayinlagan yuridik shaxsning qaroriga ko'ra auditor chiqarib olinishi mumkin. Auditor bu haqda barvaqt yozma tarzda uning xizmatidan voz kechish sabablarini ko'rsatib xabardor qilinadi. Tekshiruv vaqtida yoki buyurtmaga ko'ra boshqa ishlar qilinayotganida xizmatdan voz kechilsa, xo'jalik yurituvchi mulkdor auditor xizmatiga haq to'lashi shart. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.